Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падвядзем вынікі аўторка 29 траўня. Нашыя тэмы. Выпадкова стала вядома пра два чарговыя смяротныя прысуды. Беларусь і Расія дамовіліся пра бязвіз для замежных балельшчыкаў. На ЛГБТ-актывістку, якая атрымала плакат «Самі вы падробка», склалі пратакол. Гэтая ды іншая ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная новина авторка в программе «Петарда». У Беларуси выконали два смяротные присуды. Про это стало ведомо выпадково под час разгляду верховным суде апелляции инших двух осужденных на смяротное покарание – Александра Жильникова и Вячеслава Сухарки. Они были осуждены за забойство трех человек. Сухарка расповел под час процесса, что провел у камеры смяротника 4 месяца. Цитую. «С 15 на 16 травня забрали с камеры Михаленю и Летова», – сказал он. Як ведомо, улады не поведомляют про вынесение смяротных присудов, тому доведомо. Ведацца пра гэта можна амаль выключна ад сваякоў асуджаных, з якімі кантактуюць праваабаронцы. Алексею Міхаленю было 33 гады. У 2017-м жыхара Нароўлі асудзілі на смяротнае пакаранне за наўмыснае забойства двух чалавек, здзейсненае з асаблівай жорсткасцю. Раней ён ужо адбываў пакаранне за забойства. Віктару Летаву быў 31 год. Летась ён здзейсніў забойства на тэрыторыі папраўчай калоніі ў Глыбокім за асабістай непрыязнасці. Нанёс мужчыну не менш за 60 ударов вострым прадметам. На той час он был двойчы осуджаны за забойствы. Чарговы прысуд был агучаны ў 2017-м. Як вядома, Беларусь апошні ў Европе краіна, ў якой існуе смяротнае пакаранне. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі, еўрапейскія структуры неаднаразова заклікалі ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне ці ўвогуле яго адмяніць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Александр Лукашенко сустрэўся ў Мінску з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым. Яны абмеркавалі падрыхтоўку да будучага пасяджэння вышэйшага дзяржсавета саюзнай дзяржавы. Паводле кіраўніка дзяржавы ў беларускага боку пакуль няма ніякіх зменаў. А калі маюцца прапановы з расійскага боку, іх гатовыя разгледзець. Перад сустрэчай з Лукашэнкам міністр замежных справаў сустрэўся з кіраўніком МЗС Беларусі Владзімір Макеяў. Было заяўлена, што беларуска-расійскі палітычны дыялог развіваецца паступальна і пасвядома. Таксама стала вядома пра тое, што Беларусь і Расія дамовіліся пра бязвіз для замежнікаў на час чэмпіянату свету па футболе і другіх еўрапейскіх гульняў. У Мінску аўторак было падпісанае адмысловае міжурадавае пагадненне. Безвізавы рэжым для замежных балельшчыкаў будзе дзейнічаць на тэрыторыі Беларусі з 4 чэрвеня да 25 ліпеня. У гэты час у Расіі пройдзе сусветнае першынства па футболе. Другія еўрапейскія гульні ў нашай краіне пройдуць летам 2019-га, і Расія прадставіць падобнае права замежным балельшчыкам, якія будуць кіравацца ў Беларусь.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна 29 траўня ў праграме «Петарда». На ЛГБТ-актывістку Вікторыю Біран, якая 24 траўня ў Мінску выходзіла з плакатамі «Самі вы падробка» да Доме ўрада, будынкаў МУС і КДБ, склалі адміністрацыйны пратакол. Свае фотаздымкі з плакатамі яна выклала на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Праз некалькі дзён стала вядома, што на яе склалі пратакол за правядзенне масавага мерапрыемства адзіночнага пікета. Тлумачэнні Вікторыя Біран даваць адмовілася. У дакументе адзначаецца, што акцыя праводзілася без дазволу Мінгарвыканкама, чым быў парушаны закон аб масавых мерапрыемствах. Сама актывістка такім чынам зрэагавала на заяву МУС, якую назвала публічнай гамафобіяй. У заяве аднаполыя адносіны, нагадаю, называліся падробкай. Вось Вікторыя і выйшла. «Самі вы падробка».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Памёр выдатны беларускі літаратуразнаўца, фалькларыст, гісторык, літаратар Арсень Ліс. Яму было 84 гады. У апошнія гады ён моцна хварэў. Ліс быў выдатным спецыялістам па літаратурным і грамадска-палітычным жыцці ў Заходняй Беларусі ў міжваенне. Гэта 1921-1939. Ён напісаў грунтоўныя кнігі пра Браніслава Тарашкевіча, Язэпа Драздовіча, Мікулу Шчахаціхіна, Пётру Сергіевіча, Язэба Горыда. Арсень Ліс укладаў шматлікі зборнікі, пісаў сцэнарыі для дакументальных фільмаў. У савецкія часы працаваў у інстытуце мовазнаўства, этнаграфіі, фальклору Нацыянальнай акадэміі навук. Уваходзіў у нефармальнае аб'яднанне беларускіх патрыётаў, быў пад наглядам спецслужбаў. Арсень Ліс таксама аўтар цікавых успамінаў, якія друкаваў у газеце «Новы час».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў Беларусі абмежавалі доступ да двух інтэрнэт-рэсурсаў за неналежную рэкламу. Адпаведную пастанову 28 траўня прыняло Міністэрства інфармацыі, якое атрымала паведамленне ад Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Сёлета за розныя парушэнні, найчасцей за размяшчэнне неналежнай рэкламы, Мінінфарм абмежаваў доступ да дзясяткаў сайтаў. У красавіку ў чорны спіс трапілі 11 інтэрнэт-рэсурсаў. У назвах амаль усіх ёсць слова «ремонт». Крыху раней туды ўключылі яшчэ 11 інтэрнэт-рэсурсаў. Некаторыя з іх пакаралі за распаўсюд інфармацыі, накіраванай на рэалізацыю наркатычных сродкаў. У траўні ў чорны спіс уключылі сайт асветніцка-адукацыйнай кампаніі «Legalize Беларусь», на якім знайшлі прапаганду спажывання марыхуаны. У сакавіку за распаўсюджванне экстрэмісцкіх матэрыялаў абмежавалі доступ да 5 інтэрнэт-рэсурсаў і 12 груп, а таксама персанальных старонак соцсеткі ўКантакце. У пачатку красавіка ў чорны спіс трапілі два сайты, якія змяшчалі рэкламу лекавых прэпаратаў, якія не зарэгістраваныя ў нашай краіне. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».